Yana bir birodarimiz savol beradilar. Oldingi jumada ortiqcha ta'zim qilish gunoh deb tushuntirdingiz. Ba'zi xo'jayinlar meni oldimda bosh kiyimni olib tur deb o'zini yordamchi kishilarga yoki atrofidagilarga ham majbur qilishadi. Shu to'g'risida ikki og'iz so'zlang debdilar. O'shanday meni oldimda bosh kiyimingni olib tur degan xo'jayin eng chiroyli gap bilan aytganda mansiragan xo'jayin mutakabbir xo'jayin bo'ladi, nodon xo'jayin bo'ladi. Insonni hurmati bunaqangi tartib bilan bo'lmaydi. Har bir xalqni o'ziga yarasha urf-odati bor. Agar u xo'jayin deylik boshqa Yevropa millatiga mansub bo'lsa, ha endi bilan odati shunaqa deymiz. Chunki ularda, o'rislarda yoki boshqa millat vakillarida o'sha yevropaliklarni odati bo'yicha hurmat qilgan paytida boshidan bosh kiyimini olib ta'zim qilib qo'yadi. Agar u xo'jayin o'zbek, xalq, qirg'izmi shu atrofda yashayotgan shu yerni tub millat aholisi vakildan bo'ladigan bo'lsa, bu milliy urf-odatga ham, dinga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Agar sizlar yo'linglar tushib cherkovga xristianlar, masihiylarning ibodatxonasiga borib qolgan bo'lsanglar, ular eshikdan kirgizayotganda bosh kiyimingizni yechtiradi majbur qilib. Bosh kiyimsiz kirgizadi. Demak, bosh kiyimni yechtirib shunday bir muomalaga majbur qilish bu ibodatdan o'tib qolishi mumkin. Cherkovga borganlar ibodat uchun boradi. Bosh kiyimini olish o'sha yerda ibodat sanaladi. Kim qaysi boshliq o'zini qo'l ostida ishlaydiganlarni bosh kiyimini olib manga shunday hurmat bildirgin desa, u juda ham noto'g'ri ish qilgan bo'ladi. O'zini millatini, milliy kiyimlarini u mensimagan bo'lib qoladi. Bunga ahamiyat berishimiz kerak.